ou leite en fene. Os comerciantes ofrecen un trato persoalizado e a tranquilidade de ser atendidos por auténticos especialistas que te aconsellarán e te resolverán calquer tipo de dúbida. Falamos con Berta Ameneiro, de Ualá. Hola, Berta.
Hola, buenas tardes.
Que oportunidades terá a clientela que achegue esta fin de semana a Ualá?
Pois teremos descontos ao final da rebaixas, a liquidación total, con descontos moi bons, avance da nova temporada, claro.
Ademais, ofreceredes rifas para sorteos, non?
Sí.
Como é o procedimiento?
Pois dende a asociación facemos sorteos de 1000 euros en vales. Eses serán entregados pola compra dos clientes e cada compra terá unhas rifas. Por exemplo, a persoa que gaste 15 euros terá unha validez en vales e a persoa que gaste 100 euros tendrá un pouco máis, claro.
Que valor crees ti que aporta o comercio local? Xa non só na ULET, sino ao longo de todo o ano.
O comercio local principalmente o que ten é unha atención personalizada. Básicamente, eu creo que a diferencia total é esa, unha atención personalizada co cliente.
Coa ampla oferta existente podes encontrar todo o que necesites. Non perdes tempo e cartos en desplazamentos e apostas por un mundo en rede e máis hostible. Berta Ameneiro de Ualá, moitas grazas.
Gracias.